Radijo stotis FM 99. Menkų planų išėkime į savaitgalio promenadą ir visąšią dienos kaleidoskopo metu.
Prie mikrofono studijoje Vytautas ir mes, kaip įprastai, jūs kviečiame pažvelgti ir atversti knygą, vieną kitą įdomesnę, visiems pagal savo skonį, poreikį ir ypatingai, kai mes atostogaujame, galbūt daugiau randame progų iš tiesų pažvelgti ir į savo knygų lentyną. Nežinau, ką šiandien savo knygų lentynoje mums pateiks Greta Brigita, kuri, kaip įprastai, mums ir pristato savo įžvalgas apie skaitytas knygas. Sveika, Greta Brigita.
Sveiki, jūs visi.
Taigi, kas šiandien yra jūsų lentynoje, ar nežinau, ar ant staliuko, kur beje jūs knygas laikote?
Žinokite, kadangi gyvenu remonte, jau ilgą laiką knygų lentynų neturiu. Tai knygos, tiesą pasakius, yra absoliučiai visur. Kur tik įmanoma. Rašomasis stalas nukrautas, grindys nukrautas, dėžėse sudėta. Knygos tiesiog visur.
Na, tai, manau, nėra blogai, bet kur prisėdus galima ranką iš tiesos pasiimti knygą. Irgi gerai.
Žinoma, beveik taip ir yra, žinokite, kai kurios prie lovos, kaip Biblija, patarkime, Hario Poterio sudėta visos dalys, tai tiesiog tam tikri ritualai ir namų jaukumui, tai tikrai prideda namam jaukumo.
Gerai, o dabar ką jūs mums rekomenduosit?
Tai šis lyg iš tiesų esu labai patenkinta, labai laiminga, nes paskutinius porą kartų kalbėjau apie knygas, kurios buvo sunkiai atrastos, galbūt ne taip lengvai skaitomos ir tikrai labai didelę įspūdžią nepadarė. Tai šis lyg bus visiškai priešingai, nes mano rankas pateko tiesiog nuostabios, fantastiškos naujienos, kai kurias iš jų perskaičiau, tai tikrai pasidalinsiu. Pati pirmoji knyga yra Daisy Jones and the Six. Jos pavadinimas yra neišverstas į lietuvių kalbą, kadangi tai yra grupės pavadinimas. Na, mes neverčiame, ar ne? Juk ir Biblių neverčiame, ir visų kitokių grupų. Tai yra Taylor Jenkins Reid romanas apie grupę, būtent Daisy Jones yra mergina, o The Six yra jau grupė. Ir ši knyga pasakoja apie jų grojimą, kūrybą, apie jų gyvenimą. Žinoma, viskas yra, kaip ir suprantame, tie laikai, 80-ieji, tad seksas, rock'n'rollas, tikrai liaudis tūsinasi ir labai tūsinasi smagiai. Tačiau knyga atrodo labai paviršutiniška ir jau būtų apibėgami labai tokie tūsinimai, grojimai, muzika ir tas toks užburtas ratas, tačiau mano nuomonė, jinai slepia labai daug svarbių dalykų. Kalbama yra labai apie didelės vertybės, ypač tokias kaip šeima ir santruka. Daugiau nesiplėsiu, nes tiesiog galiu išduoti svarbius dalykus, nors pasakyti labai norėtųsi, bet negaliu. Tačiau knyga yra dar unikali vienu dalyku, jog tai ne tik yra istorija apie meilę muziką ir meilę muzikai, galbūt netgi drįšiau teikti, tai unikali yra jinai ir tuo, kaip ji yra parašyta. Visa knyga yra parašyta interviu formatu. Tarsi visi grupės nariai būtų sukritę kažkur ant sofos ir kažkam pasakotų apie visas tas patirtis ir kalbėtų apie tuos išgyvenimus, įvykius, koncertus, kūrybą ir panašiai. Tai tikrai pasikartosiu, tai yra viena iš naujesnių išleistų Almos Literos knygų, žavus ir viršelis, ir ieškokit, tikrai manau nepasigailėsit, prisiminsit jaunystę tie, kas esat per 40, o visi kiti tiesiog mėgausitės labai labai įdomių romanų, kuris tikrai turi, jame yra daugiau negu gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.
Labai tai įdomu, labai iš tiesų suintrigavo tas, kaip yra pateikta, kad tai yra interviu, kaip jūs minėjote, tokią formą, tai savotiškai dalyvauji tokiam interviu, nežinau, filmavime ar kaip čia pasakyti, visą procese.
Taip, mes nežinome, iš tiesų tai nėra atskleista, ar ne, koks tai yra interviu. Iš dalies yra, bet mes tikrai nežinome, kaip vis tik buvo, bet aš kažkodėl būčiau linkusi manyti, kad kartais galbūt buvo apklausiami keli žmonės vienu metu, kartais galbūt vienas buvo kalbinamas, tačiau labai jautėsi ta jų tokia bendrystė ir jie visi apie vieną kitus, nors ir kaip jau aš ir rašiau, lygiai taip pat apžvalgoje, stumdavo galbūt vieni kitus į duobę, bet lygiai taip pat draugiškai ir traukdavo, gelbėdavosi vieni kitus. Tai tikrai labai tokia įkvepianti knyga, joje aišku visko bus, tikrai nieko nesakau, ten ir blogų dalykų yra labai daug, bet vis tik aš išvelgiau tuos geruosius. Aš linkus išvelgti gėrį gal labiau nei blogį. Tai čia galbūt mano, tiesiog mano matymas pasaulio gal toks.
Aišku, na ir kas toliau? Aha.
Ir tuomet turiu dvi knygas, kurios yra šiuo tuo netgi, sakyčiau, susijusios. Tai susijusios tuo, jo kaip pasakoja apie antrą pasaulinį karą, arba tai yra bent jau dalis siužeto. Ir jo jų veiksmas arba dalis veiksmo vyksta Havajuose. Tai tokia unikalesnė lokacija, labai dažnai apie ją mes negirdime, neskaitome. Žinoma, galima, jeigu kas seka, tarkime, mūsų lietuvių rašytoja Vaiva Rykštaitė, tai ji labai dažnai dalinasi Havajų vaizdais, nes ji būtent ten gyvena, tai tikrai galima pasidomėti, pasižiūrinėti. Tačiau grįžtant prie knygų, tai turiu du romanus. Vienas iš jų yra Molokajo salos dukra, tai taip pat Almos Literos viena iš naujienų, Alano Brennerto parašyta, ir ji pasakoja apie mergaitę, našlaitę, kuri yra gimusi Japono ir Havajietės šeimoje. Tačiau tėvai yra raupsuotieji, tad mergaitė patenka į našlaičių namus, į tam tikrą prieglaudą, o vėliau ją įsivaikina Japonai. Tačiau, kaip jau minėjau, knygų toks laikotarpis, apie kuriuos yra kalbama, tai žinoma, prisiminsime Pearl Harborą. Ir tai yra turbūt svarbiausias akcentas, kuomet tu niekada nebūsi mylimas kažkokiam svetimam krašte. Kuomet užaugusi pagrindinė veikėja, ta našlaitė, atvyksta į Kaliforniją, žinoma, jie ir jos šeima tikrai nemylimi. Ir Japonai, mes mažai žinome apie antrąjį pasaulinį karą ir kaip tai palietė už Atlanto žmonės esančius. Tačiau, kuomet pas mus buvo holokaustas ir buvo stovyklos koncentracijos, ten buvo labai panašu. Japonai būdavo išsiunčiami į internuotojų stovyklas, kurias įrengdavo kalnuose, ir žmonės tiesiog kaip gyvuliai tvartuose gyveno. Tai apie visą tai būtent pasakoja ši knyga. Tai taip pat karas, šeima, ryšiai ir ta istorinė pusė, apie kurią mes girdime, manau, kad mažiau, nes aš tikrai bent jau prieš tai nebuvau nieko panašaus girdėjusi. Tai primenu Molokajo salos dukra. O kita knyga, kurios veiksmas taip pat vyksta, dalis veiksmo vyksta Havajuose, tai yra Noelės Salazar knyga Karo lakūnė. Romanas paremtas yra tikrai istorija apie moteris, kurios kariavo antrajame pasaulinėme kare. Ir jos būdavo apmokamos, visiškai taip pat kaip ir vyrai, jos praktiškai patekdavo į armiją, tačiau neturėdavo tų privilegijų, nes jos buvo moteris. Tiesiog, vienintelė priežastis, tačiau darydavo visiškai tokius pačius darbus kaip ir vyrai, o vėliau išbandydavo po, tarkim, remonto grįžusius lėktuvus, ar jiems viskas gerai, ar galima juos siūsti atgal į frontą ir lygiai taip pat naujus lėktuvus. Tai kitos moterys, jos būdavo be galo pasikaušysios, jos mokėdavo vairuoti, pilotuoti, kaip kitaip pavadinti, bet kokį lėktuvą ir buvo labai talentingos, tačiau pripažinkime, tikrai nemažai jų žūdavo, nes lėktuvai, kaip jau minėjau, būdavo po remonto, taigi techniškai nestabilus. Tai romanas iš tiesų nėra toks labai techninis, kaip aš galbūt dabar užsiminiau, ar ne? Bet visas jo cinkelis ir visa esmė ir yra tame, kad moteris darė tai, ką turėtų daryti vyrai. Tačiau tai yra meilės istorija, vis tik tai yra pakankamai lengva knyga, lyginant su Molokajo salos dukra, tai ši yra tikrai daug lengvesnė. Ji yra toks, aš bent jau atvirai pasakysiu, ją perskaičiau per naktį, nes visos negalėjau padėti. Ir pradėjau vakare ir paryčiais nusprendžiau, kad ai, jau tiek to, aš negaščiai liko 70 puslapį, tai jau ir pabaigsiu. Taip ir pabaigiau.
Vadinasi, įtraukianti, nors iš tiesų pasirodė, kad tokie techniniai karo dalykai būtent yra, bet kai pagauna, tai jau įtraukė su viskam.
Taip, nes čia ir tos draugystės ir visi tie ryšiai. Tikrai buvo labai įdomiai, labai labai gražiai parašyta knyga ir šiandien, tarp kitko, lankiausi Tyto Albos leidykloje, kuri leido šią knygą ir kalbėjausi su darbuotoja apie šį romaną, jog ta pabaiga, kuri yra šiuo metu romane, kaip knyga pasibaigė, aš labai išpeikiau pabaigą, nes man labai nepatiko, nenoriu nieko atskleisti ir nieko sakyti, tačiau sakė, jog tai buvo nerašytojos sumanimas, o to pareikalavo leidėjai. Leidėjai paprašė, jog būtų pakeista pabaiga. Tai irgi toks, sakyčiau, įdomus faktas apie romaną Karo lakūnė.
Įdomu darosi iš tikrųjų skaityti tada ir sužinoti tą pabaigą ir suintrigavot labai.
Džiaugiuosi girdėdama ir tuomet labai noriu užsiminti apie dar vieną knygą, kurią skaitau šiuo metu. Tiesą pasakys, ir dar skaičiau trečdalį, tačiau taupau, nes nenoriu, kad knyga pasibaigtų. Tai yra prancūzų rašytojos Virginie Despentes romanas Vernonas subuteksas. Tai būsima trilogija, tai yra pirmoji iš kol kas išleistų lietuviškai trijų knygų. Ir ši knyga man kažkuo labai labai tokiam mažom kruopelytėmis, bet primena prieš tai pačią pirmąją mano minėtą knygą Daisy Jones and the Six, kuri pasakoja apie grupę. Tai šiuo atveju Vernonas Buteksas yra toks nusigyvenęs rokeris, kuris jaunystėje turėjo plokštelį, tokią muzikos parduotuvę, buvo labai šustras, labai kietas, visų mylimas ir visų pažįstamas. Jisai buvo visiškai muzikos industrijoje įsisukęs, visų draugas, visi pažinojo. O dabar Vernonas Buteksas yra, tarkime, toks artėja link elgetos lygio, kuomet skambinėja visokiems savo pažįstamiems draugelėmis, prašo, kad jį priimtų pagyventi. Tai čia yra tokia, sakyčiau, paviršutiniška, ar ne, paviršutinis toks įspūdis. Tačiau šią knygą aš skaitydama, aš norėčiau dalintis citata po citatos, nes tai yra iš tiesų visuomenės veidrodis. Tai kaip ši knyga yra parašyta ir kas joje yra parašyta, aš galėčiau tiesiog rankioti sakinius ir dalintis tą visą tiesą. Bet ta tiesa šiuo atveju yra nepatogi, jinai vietomis yra šlykšti, bet jinai yra tiesa. Apie apskritai mūsų žmonės, apie bendravimą, apie kultūrą, apie internetą, apie duomenis, apie labai labai plačius dalykus, labai įdomius dalykus. Tai tiesiog tokia knyga apie miesto legendą, apie puolusį žmogų, tačiau kaip ir knygos nugalėje labai gerai yra parašyta, kad tai yra tiesiog visuomenės veidrodis. Tai ir labai noriu perskaityti ir sužinoti, kas bus toliau, bet ir tuo pačiu žinokite, taupau. Tiesiog stengiuos lietai, ramiai po kelis puslapius per dieną skaityti, nes nenoriu, kad pasibaigtum. Tai primenu, Viršinį depant knyga, Vernonas Buteksas, kriepkit, viršelis tikrai traukia akį, pamatė iškart suprasit, kodėl.
Jūs pasakojat ir aš susimaščiau. Galvoju, taip, knyga yra tai, kas mus nukelia į kitą pasaulį, na, savotiškai pagražina gyvenimą kasdienybę. Bet jūs, taip, kai dabar pradėjot kalbėti apie jūsų skaitomą knygą, aš padėjau galvoti, gal čia mūsų tik tais iliuzija yra, o iš tikrųjų knyga parodo ir rašytojas rašydamas, na, jeigu tai yra, nėra fantastika, jis vis tiek remiasi būtent gyvenimiškom patirtim ir galbūt yra atvirkščiai ir jūs labai teisingai pasakėt, gal ta knyga kaip tik parodo visą nuogą mūsų kasdienybę.
Aš manau, kad taip, žinokite, ir yra, nes mes tiesiog nesusimąstome apie labai daug dalykų. Kol tam kažkas neteina, juk pirštų neparodo, nepasako, mes niekada nesusimąstome apie tai. Ir tai būna tikrai labai labai dažnai. Pavyzdžiui, knygoje labai daug kalbama apie komentarų rašymą internete ir tų piktybinių komentarų, tarkim, rašymą. Tai jeigu mes tuose portaluose nesilankome ir neskaitome tų komentarų, yra tokių žmonių, aš nežinau, aš netgi įsivaizduoju, mano mama prieš 5 metus, kuomet net nesinaudojo, tarkim, ar ne, Facebook'ais, internetu, viskuo, jie net neįsivaizdavo, kad tokie dalykai vyks. Tiesiog, tu to nematai, tame nedalyvauji ir tu tiesiog, kol to dalyko neatrandi, tiesiog lygiai taip pat, kaip aš nežinau, kokį pavyzdį pateikti, ar ne, bet kol nemoki žodžio, turi nesupranti, ką jis tai reiškia su ta kalba, kai jau išmoksti, žinai, tai lygiai tas pat. Tai šioje knygoje tiesiog yra daug nuogos, tokios, sakyčiau, brutalios tiesos, kur skaitai ir taip, o tu dieve, galvojami, bet grinėgi, taip yra pasaulyje, taip iš tiesų vyksta ir niekas apie tai nekalba. Tai nekantrauju ir taupau vienu metu. Žiūrėsim, kaip čia bus, iš persiklėšiu kažkaip, bet tiesiog bus pretekstas laukti kitų 2 dalių.
Na, jūs labai suintrigavote ir priminėte vieną tokią nenuginčiamą tiesą, kad žmogus mokosi, na, 2, 4, 5 metus kalbėti, o po to visą likusį gyvenimą patylėti.
Taip. Iš tiesų. Ir šita tiesa jūsų, tai aš manau, kad yra labai aktuali šių dienų pasaulyje, nes žmonės labai greiti. Žmonės labai labai greiti yra pasakyti savo kažkokį sprendimą, žodį, tarti, ar ne, mes vadiname žodžio laisvę. Bet žodžio laisvė, aš manau, iki kada jinai yra? Iki tada, kol nežaidė kito žmogaus. Ir kol nėra kitam žmogui kenkiama šita žodžio laisvė. Tol yra viskas gerai, o kai apsiverčia viskas ir pasikeičia, tada, manau, jau galima diskutuoti labai labai ilgai ir tikrai net nenobodžiai.
Suintrigavot ir labai tikiuosi, kad mūsų klausytojai taip pat su nekantrumu ieškos šios knygos ir perskaitys, nes aš tikiu, jog joje galima atrasti daug galbūt ir savęs, galbūt aplinkinių, bet svarbiausia, jūs kaip sakote, tai yra nagrinėjama šių dienų aktualijos, o šiomis dienomis iš tiesų atrasti tą balansą, na tikrai, kur kaip jūs sakote, žodžio laisvė baigėsi ir kaip ją, na, neperžengti, tai yra iššūkis, manau, kiekvienam.
Aš manau, kad taip, nes mes tiesiog žmonės nepagalvojame, nes yra labai paprasta parašyti komentarą, ar ne? Yra labai paprasta parašyti kažkokį, įkelti tą vadinamą istoriją dabar, kurie yra, na, ant bangos ir visos bendravimas vyksta būtent ten. Tai mes labai labai dažnai tiesiog nepamąstome. Ir mes visi tą darome. Tai tiesiog tai yra natūralu, žmogiška klysti, viskas yra gerai. Tiesiog reikėtų kartais pasverti, kartais galbūt pamąstyti minutę prieš paspaudžiant tą mygtuką siųsti.
O svarbiausia greičiausiai yra rekomenduotina užsukti į knygyną, susirasti gerą knygą, ją perskaityti ir tada pasidalinti savo įspūdžiais, kaip ką tik tai padarė Greta Brigita. Ačiū Jums už Jūsų rekomendacijas ir gražaus savaitgalio.
Dėkui Jums taip pat, buvo labai malonu pasišnekėti, gražaus savaitgalio, pailsėkite.
Iki malonaus.
Iki.
Mes kalbėjome su Greta Brigita, o belieka Jūs pakviesti, kaip ir girdėjote, išsirinkti jums patinkančią knygą, ją atsiversti ir paskaityti.
Radijo stotis FM 99. Sašas. Lasko. Lasko Show.